trzeba rozkręcać tym. Chcesz nie powiedzieć, kurwa.
Vážení posluchači, vítejte u jubilejního 20. vydání podcastu Speciál serveru Hry, který se bude věnovat nezávislé herní scéně. Máme tu dnes čestného hosta a spolu s ním se nás sešlo 5 nad mikrofonem v redakci. Je tu Tomáš Nadrchal.
Čau.
Jarda Meval.
Čau.
Ondra Novotný.
Čau.
Já, to je Tomáš Krajča. A tím naším hostem je externista serveru Hry a váš oblíbený recenzent Marek Král.
Jepic, čus!
Marku, ty vystupuješ pod dvěma přezdívkama, aspoň já si to tak pamatuju. No. Kde se teda vzali? Je to 13-11 a 13. Ta druhá je Ibersexual.
To já se líbí, jak jsou mimochodem strašně moc. 13-11 ta vznikla, to ještě když jsem byl malej nebo menší prostě a žral jsem gaunerky, tak jsem se nechal inspirovat jedním gangsterem ze Sicílie. Takže je to velice prostý, ty čísla symbolizují vlastně moje první písmena vlastně ve jméně i v příjmení. Teď jsem vyzradil celou pointu, sorry. A Ubersexuál to vzniklo jako prdel, kdy vlastně někdo ve třídě prostě prohlásil, ať si dám takovou přezdívku, tak jsem si ji víceméně vlastně na seznamu zvolil a bylo to. A bylo to, no.
Teď děkujeme na stručné představení. My bychom se na začátek měli omluvit, že nám vydání 20. Indie Hubu trvalo trochu déle než je obvykle. Jednak nastalo nečekané herní sucho, dokonce i na nezávislé scéně, ale hlavně na nás udeřili navíc k pracovním povinnostem ještě povinnosti školní. Ondra maturoval, odmaturoval. My ostatní už pilně procházíme zkouškovým.
Jo. V době, když to posloucháte, tak už někteří možná to budou mít za sebou, doufejme.
A ti, kdo neřeší ani jednu z těchto věcí, tak se zase připravují na přijímací zkoušky, takže toho máme všichni až nad hlavu. Nicméně, stihli jsme si zahrát docela velké množství zajímavých nezávislých her a projít si ty nejvýznamnější události, které se na indie scéně objevily. Tomáši, co nám prozradíš o druhém kole, případně o celkově o soutěžích serveru Yoyo Games?
Tak soutěže na serveru Yoyo Games se těší velké oblibě, jak z hlediska těch uživatelů, tak z hlediska těch soutěžících. Minulá soutěž zimní měla přes 200 zástupců. Čekalo se, nebo my jsme očekávali tady v podcastu, že ta druhá soutěž, která se zaobírala antickými civilizacemi, že bude mít menší poněkud účast, ale opak byl pravdou. Sešlo se na 260 her, to je obrovské číslo.
Že nebyly ale všechny už je kvalitní, že?
Ne, já přiznám se, že mně se jich líbilo tak 10, ale i tak je to poměrně dost. Na to, že to je dělaný GameMakeru, že jo?
Já si teď z hlavy si nevybavil větší soutěž, která by na indie scéně proběhla. Mám dojem, že dokonce i startovní pole IGF bylo menší, tam bylo těsně pod hranicí 200 příspěvků.
No jedně možná nějaký ty rychlo soutěže, že jo, tak tam no. Se přihlásilo, kdo ví co.
Retro Remakes se měli nějakou větší soutěž?
Ne,
Retro Remakes měli
celá stovka vždycky, no.
Jednou měli, myslím, že přes 100 příspěvků, ale to bylo maximum.
Já jsem hrál asi 10-15 těch nejlepších podle hodnocení čtenářů Yoyo Games. Když tam nalinkujete, tak tam jsou hodnoceny hvězdičkami a ty, kteří mají více jak 3 hvězdičky, tak už jsou fakt, že se tady hrát, jsou kvalitní. Nejvíc se mi líbila osobně Mably Tower od Jesseho Vendruxe, kde jsou dva národy, Mablyové a Vablyové. Mablyové se snaží postavit na počest založení svého království co nejvyšší věž a Vablyové se jim to snaží tu věž zničit. Zbořit.
No, my se smějeme tomuhle scénáři, ale já myslím, že to je zhruba asi tak stejně kvalitní příběh, jako je ve Spielbergově hře Boomblocks, takže když se to může dovolit hollywoodský režisér, tak proč by si to nemohl dovolit nezávislý vývojář? No. Trochu té infantility.
A hlavně ta hra je perfektně návyková, já jsem u toho strávil spoustu hodin i během svého zkouškovýho, vždycky, když jsem se učil, tak jsem si řekl, dobře, teďka si dám jednu hru. A nakazil jsem tím i kolegy na kolejích, takže opravdu to už něco znamená. Pánové se taky hodně rádi učí, že jo? Takže to je blbost. Z dalších her, co se na této soutěži mi ještě líbily, bych doporučil třeba Kevin Craig, kde se vržijete do role jistého pravěkého muže, který se snaží naučit své bližní kterak očesávat stromy a lovit mamuty a chystat jídlo.
To nebude prehistorik, viď? Remake.
Ne, není to remake prehistoriku, ale je to spíš strategicky pojatý, není to čistá bošovka arkáda.
No. Tam se mi líbilo, že autor trochu netrefil to téma, protože téma bylo starověk a tohle už, to jsme o pár tisíc let pozadu.
Já jsem zvědavý, jak se tady na to bude tvářit porota, která ještě teda v době, kdy tady ten podcast natáčíme, nerozhodla o výsledcích.
No tak když se musí zahrát 260 her.
Ale na druhou stranu uzávěrka byla, už je to téměř měsíc, je to možný? A už teďka v této době neoficiálně běží přípravy další soutěže. Již téma bude podle hlasování této komunity kooperace, takže se můžeme těšit na zápavu dalších.
A jsou ty hry aspoň nějak jako žánrově rozrůzněn, že si má tu na těch Hero Games vždycky jenom nějaký plošinovky, arkády a vypadá všechno
podobně. No tak ono, co chceš dělat v Starověku, tam žádný závodní simulátor čekat nemůžeš, že by tam...
Můžeš, no, Starověky tak si káš přece...
Friendstone-ovi.
Dobře.
Ale tak přece v nějaký hře, kde to bylo, v jaký hře byly ty závody vozíků?
Bylo to jako minihra
někde v Centurionovi, přesně tak.
No, tam
něco takového.
Tam byly vždycky.
A ještě gladiátorský souboje tam byly.
To tam bylo. Ale i krom těch arkád a plošinovek je tam i strategie Ancient Ends o starověkých pravencích, který dal Ondra Choudu osmičku a rozhodně patří k nejlepším hrám v této soutěži.
Asi se tady v kroužku kolem mikrofonu shodneme, že ta Mably Tower Jesseho Wenbrookse je horký favorit na celkové vítězství. Rozhodně vede to čtenářské hlasování a je to myslím jedna z mála her, kterou jsme tady skoro všichni hráli.
Skoro všichni.
Já se k tomu vracím ještě proto, že chci vypíchnout článek, který na hry nedávno vyšel, právě od Tomáše, profil Jesseho Wenbrookse. V poslední době velmi aktivního a hodně zajímavého autora, který má na svědomí především tu dvojici plošinovek Karoši.
Ještě Frost. Jesse Wenbrookse je jeden z nejlepších asi tvůrců na Yo Games, možná teďka nejlepších a jeden z nejlepších aktivních nezávislých vývářů vůbec. Krom zmíněných Karoši her má na svědomí třeba Frost, který vyhrál tu první zimní soutěž. Dál bych krom Mably Toweru doporučil ještě hru Wably. Wably 2, což je...
Pokračování hry Wably.
Taková logická arkáda, v níž s trochu nezáležitým ovládání, kde se hrdina může přesunout pouze tak, že se chytá provazem protější stěny a musí se vyhýbat různým vodákům a tak, ale tradičně, jak je v Jesseho hrách zvykem, jsou tam neskutečné level designové hříčky. Takže v jednom kole máte tmu absolutní a vidíte jenom dva čtvereční kolem sebe, v jiném levelu zase lítají okolo plameny a musíte se vyhýbat plamenům. Je to jeho specialita, no, on dokáže udělat ty úrovně tak, že si po každý tváříte, že hrajete úplně něco nového a že se to neopakuje, ten stereotyp asi nevěří.
Jsem si všiml, že v GameMakerovkách to je dost častý, že tenhle prvek, že vidíš jenom na dva čtverečky od sebe. To je nějaký prvek jako taky v template, že
jo,
vidět dva čtverečky.
Je to nějaký template GameMakeru, který se používá třeba v těch bludišťovkách, kde simuluje, že procházíš a máš jenom baterku a svítíš si prostě na ty dva čtverečky.
To dává mít fakt čas, tak si ty hry projdu, protože já mám takový podezření, že vždycky se mluví jenom o těch nejproplákléjších, co vydají takový ty autoři, jako je právě Jesse nebo tyhle. A předtím se tam určitě spousta zapadlých výborných her, na který se zapíná. Takhle to je, že u všech těch soutěží, se podíváš na Indie Gamera, teď tam prostě máš soutěž Tixos, teď tam je čím přispěl, nevím, Petri Purho, čím přispěl
Cactus.
Autor Gish, Edmund Macmillan, ale o těch ostatních hrách se tam nemluví. Zajímalo by mě, jestli tam prostě ještě není spousta dalších titul, na který se zapomněl. A přiznám, až bude to konečný.
Přiznám se, že jsem prokázal hlavně podle hodnocení čtenářů, protože když jsem šáhnul tam, kde bylo méně jak 3 hvězdičky, tak po každé jí to bylo otázka minuty, abych to okamžitě smazal a šel zase dál. Takže já si myslím, že ta komunita je celku rozsáhlá a že si ty hry navzájem zkoušejí a jsou celku fair, že si nedávají špatný hodnocení na schvál, ale když tam je někdo dobrý, tak mu fakt dají těch 5-6 letiček a dostanou ho nahoru, takže.
A pak, že ty Eurogames jsou zřejmě rozlovený šílence, to všechno procházeli, ale jinde tomu stejně nevěří.
Přejdeme k další soutěži. Soutěži, kterou pořádá známý blog Tixors. Ten se v poslední době se soutěžemi hodně rozjel a ta poslední nese název Procedural Generation, což samo vypovídá i o obsahu. Cílem tvůrců bylo vytvořit pro své tituly náhodně generovaný obsah, což znamená například formu náhodně generovaného prostředí, úrovní, nepřátel, ale objevily se i inovativnější přístupy. Ondo, v téhle soutěži si nějaký čas věnoval?
No,
kolik?
O tom bych pomlčel, ale opravdu spíš čekám na to, až teda nastane ta uzávěrka celková těch příspěvků, což bude tuším ve čtvrtek 4. června. Protože i když třeba některé tituly už jsou tam jakoby uploadnutý jako finální verze, tak oni ty autoři mají tendence to občas ještě dotahovat a dokud prostě ta uzávěrka není.
Hlavně mají tendence odezdávat 5 minut před uzávěrkou.
No, takže nechce se mi ty hry zkoušet, dokud vlastně ještě nejsou na 100% hotový, nebo teda není to na 100% ta finální verze. No a Petri Purho přihlásil do téhle soutěže hru nazvanou Evolution Shoot'em Up, která ale bohužel stejně jako jeho předchozí soutěžní příspěvek nedosahuje moc valných kvalit, je to takový, to generování obsahu tam nefunguje úplně dobře. Má to být jakoby teda shootem, kde se generuje prostředí, nepřátelé a teoreticky by mělo jít po každýho jiný zážitek, ale někdy je to ještě dost chyb a někdy se tam nepřátelé vůbec neobjeví nebo trvá dlouho a celkově jsem z toho neměl moc dobrý pocit, což mě docela zklamalo, protože dokud se Petri nezaprodal tady těm soutěžím, tak
dělal docela dobrý,
to vždycky dělal dobrý hry.
Já jsem zkoušel asi od svého oblíbeného autora Xeruse, který nedávno vydal Bounco, máme to i na hry. A tak on se nesměl na název té hry, ale v zásadě je to taky, je to šmát, který je teda hodně zajímavý výtvarným zpracováním. On se to snažil hodně ladit do takového toho retro stylu, jo, hippies, prostě barvy, růžový a tak dále, který se různě vlněj, což teda jakoby je dělaný procedurálně, stejně vlastně jako ty nepřátelé, exploze a tak dále. Takže je to vlastně normální klasický šmáp, na který se hezky dívá, hezky se to hraje. Ještě vlastně odlaďuje tabulku high score, která se normálně vlastně vysílá na internet, takže si prostě budou moc hráči vlastně porovnávat své skóre a říkat si, kdo je větší king. No a díval jsem se teda ještě na další věc, tam třeba bylo, bohužel jsem nesměl pak na názvy těch autorů, ale byla tam hra, která se jmenovala Walls of Words. Jo, docela jako sranda název, překladu vlastně jakoby zdi slov, kdy autor udělal vlastně 2D hru, kde stavíte zeď, ale je to vlastně na způsobu Scrabble. Kdy vybíráte slova, musíte vlastně do těch políček, co máte vlastně před sebou, slova, písmenka tam vlastně řadit přesně, aby to tam sedělo a tak dále. A vlastně ze zhora postupujou proti vašemu hradu, který vlastně je dole, vojáci nebo prostě rytíři. A vlastně musíte psát ty slova, pokud nepíšete, pokud se vám nedaří, tak ty vojáci postupujou a v momentě, kdy vlastně zničí vaší zeď, kterou vlastně vystavíte z těch skreblů, tak se dostanou k tomu hradu vlastně a prohráváte.
Jo. Takže to je takový typing of the dead, jo. A musíš to psát ty slova, nemůžeš je vybírat prostě kurzorem.
Vybíráš je kurzorem.
Jo, takhle.
Vybíráš je kurzorem.
Jo. Jako Gebernici, nebo jak se to jmenovalo.
No, pak tam byla, myslím, že ještě vývojáři, myslím, že Annabelle Kennedy se jmenuje jedna a druhý Terry, mají takovýhle niky, tak ty vlastně, a myslím, že jako jediná hra, myslím, že se jmenuje Cielus, nebo tak nějak, tak jako jediná hra, tak dlouho prostě oni nepropustili informace, ani vlastně obrázky ze hry, nic, jo, a lidi prostě tak nějak jako co se děje, co to má teda být nebo tak. A potom vypustili artwork, jo, hodně jako ve stylu manga, ale takový jako hodně jakoby slovanský prvky tam měli v tom. Bylo to strašně hezký obrázek, jo. A v ten okamžik šílený hype, prostě co to bude za bombovou prostě hru. Najednou to fórum vlastně získalo neuvěřitelnou sledovanost. Nicméně, pak teda se lidi jakoby, chceme prostě obrázky ze hry, jako co to má znamenat, že jo. To vypustili další artwork, jako prostě, čím vlastně hráče zase dostali prostě a takom lidi prostě šíleli. No a pak teda nakonec Annabelle Kennedyová podotkla, že to bude hra jakoby ve stylu pixel art. Dneska jsem se díval na stránky a vypadá to teda moc hezky, jako ne teda jako ty artworky, ale když jsem to viděl poprvé, hodně mě jakoby napadl Cave Story. Kdo jste hráli Cave Story, tak ten styl něco podobného, jako jo, ale vypadá to fakt krásně, no.
Tak já jsem si těsně před natáčením tohle hápodu prolistoval fórum a jenom jsem si taky kliknul na hry od autorů, který jsem už třeba aspoň znal. Musím říct, že je tam třeba bezejmenný příspěvek od Kaktuse, myslím, že jsem...
Jo, jasně. A to myslím, že to je nějaká arkádo adventura, která myslím, že bude jakoby takový jako možná spin-off, nebo možná pokračování Mondo Medicals, jestli se nepletu.
No a je otázka, jestli to stihne dokončit, protože tam ještě nebyla finální verze.
Ještě tady tam je docela hustý, že vlastně Bombry vytváří, nebo vlastně ty rozhovory s těma postavami, co tam budete mít, nebo co tam prostě budete kecat. Takže jsou vytvářeny taky procedurálně, takže každý rozhovor prostě po každý bude jiný. Jo, trošku jako nechápu, jak bude ta logika, jako, ale...
Jdeš někomu, ty chceš rybu.
Jako zajímavý, nevím, jo, jak to bude vypadat, no. Ale jako Kaktuse mám moc rád, takže těším se na to, no.
Tak doufám, že to hlavně nebude zase demo verze na 3 minuty,
jasně.
Nebo ještě méně jako Brain Damage.
Která pak nehraje ještě.
A pak ještě bude hraje, no. Mě zaujalo, že docela dost vývojářů, nebo aspoň minimálně ve 2-3 případech jsem na to narazil, přejal ten nápad z předchozí soutěže, z soutěže Video Game Name Generator, že tam mají generovaný částečně textový obsah.
Takže, já jsem psal názvy, že jsou prostě...
Ne, názvy ne, ale generují část textového obsahu. Příkladem může být hra Sin Surfing, kde se náhodně generují hlášky popisující jednotlivý triky, tak jako prostě v Tony Hawkovi.
Uděláš ten samý trik, ale máš jiný název.
Že uděláš ten samý trik a vždycky je tam nějaký
Jack Thompson z Bazooka Farm.
No a pak pokud jde jenom o tu prezentaci ve fóru, tu hru jsem nehrál, myslím, že tam ještě ani nebyla zase finální verze, tak mě pobavil thread ke hře Conway's Game of Bigotry, což je nějaká obyčejná abstraktní střílečka s barevnými pixloidními nepřáteli, ale autoři to popisují jako rasistickou arkádu, ve které musíte střílet úplně všechno, co má jinou barvu než, a dosaďte si barvu svého hlavního hrdiny.
To se generuje, ale...
Ta se zřejmě generuje.
Generický rasismus.
Tím by to, že udělali jaký nekonfliktní, že to vždycky si hrál za někoho jiného.
A černý je pozadí, takže černý pixlíky vraždit nemůže. Vzhledem k tomu, že jak už jsme připomínali, vyhlášení z téhle soutěže teprve proběhne, tak se k ní ještě určitě za měsíc, doufujeme, že to bude za měsíc, vrátíme. A teď naladíme na trochu smutnější notu. Máme tady, nebál bych se to vyhlásit, zklamání měsíce.
No, možná i půl roku.
Vyšly studentské práce, zakončující semestr třeba prvních ročníků na fakultě DigiPen. Jako obvykle jsme to vyhlíželi s očekáváním, co se tam zase objeví za originální a kvalitní hry. A tentokrát
přišel obrovský úpadek, to se nedá nějak říct, protože her oproti minulým ročníkům byla asi tak čtvrtina, z toho polovička nešla spustit, a když šli spustit, tak se žádné...
Byl rád, že šli rychle vypnout.
Žádné... I když některý byli jo, zábavný, víceméně dobře řadelný, tak žádný inovativní super nápad tam nebyl, jako v minulosti. Takže za tošního ročníku DigiPenu máme pouze víceméně nadprůměrné tituly s klasickou hratelností. No.
A to jich ještě bylo hrozně málo, to jako, já jsem byl i překvapený, že prostě dřív tam třeba
jasně, bylo tam pár výborných titulů, ale vedle toho prostě ještě spousta těch, kteří se dali docela dobře hrát, ať už prostě bylo jenom to druhý a bylo jich tak 5, 6, jako no. Ještě tam nejsou všechny, že jo, ale právě to dost málo.
Jsem říkal, no, že jich tam vyšlo strašně málo. Z těch, co se mi líbily,
asi nejvíc se mi líbilo Infectionarium, psáno Infectionarium. ve kterým se vžijete do role takového nějakého vira, který se snaží na vodní hladině napadnout nějakého živočicha, následně využívá jeho stílu k tomu, aby zabil další. Tam je hodně pěkný grafický zpracování, jo, vždycky se tam vodní ta hlavní hladina a tak, ale po takových 2-3 minutách přijde obrovský vytřízvení z toho prvotního šoku a opojení, kdy vlastně najednou tam těch příšer na vás jde spoustu a vy se jenom začíte skákat z jedné na druhou, protože vaše tělo okamžitě zabijou a abyste přežili, tak musíte najít další, tak skáčete sem tam, najednou tam těch příšer je 150 a pak vás teda nakonec udolaj a konec. Zkoušel jsem to asi 4x, jestli náhodou to není nějaká finta, proč jsem takhle skončil takhle blbě, pokaždý se skončilo takhle, takže nápad a zpracování pěkný, ale nedotažený do konce. Dál se mi tam líbily.
To dřív platívalo o hrách z Digipenu obecně, že často měli dobrý nápad a trpěli nějakým základním technickým nedostatkem, třeba opravdu vysokou přehnanou hardwareovou náročností, nebo nebyly odchytány všechny bugy. Ale...
A tohle mi nepřijde jako nějaký super nápad, že by to připomíná nějakou tu rybu, co musíš žrát menší ryby, aby mohla zase zvětšit.
Ale to není, že bys...
To ani ne, ale jako taky souhlasím s tím, že to rozhodně není nic jako převratného, že to prostě taky už je to nápad, který byl párkrát použitý.
Je to takový abstraktní mesaje.
To jsme tak, no.
Pěkný byly dvojice takových plošinovek, Fuser a Skip Lancer. Ve Skip Lanceru ovládáte ptáka, no papouška, no co to je, a musíte s ním proletět takovýma kolečkama ve vzduchu, je to taková vzduchová vzdušní akrobacie, ale opět chybí jakýkoliv nápad ve stylu Digipenu, co tam bylo v loňcích letech. Fuser to samý, tam vlastně jenom jde o to vymlátit všechny postavičky v úrovni. Ještě bych tak vypíchnul trošku ten Starfighter, který z toho mála her, co tam vyšel, byl ještě trošku na úrovni. Takový vesmírný simulátor, kde musíte dobít mateřskou loď, což se mi teda ani jednou nepovedlo, tak ale jedno.
A říká žádný toblo teda, jo?
Žádný toblo, to ale
i třeba ten, jak se to jmenuje?
Synestet.
Ten Starfighter, který se zmiňoval, sice jako hezký, ale předloni tam byla hra Rockstation, která byla úplně někde jinde, mnohem vtipnější i herně lepší.
No, proto říkám, obrovský úpadek a strašný zklamání, aspoň pro mě teda.
A čím to je?
Čím to je? No tak to je dobrá otázka, můžeme se na to dělat z více do pohledu.
Podle mě ty studenti spolíhají na to, že jsou z Digipenu, tak proto už jako se moc nesnaží.
To je jedna varianta.
Prostě jsem z Digipenu, tak si udělám co chci a bude to klidně i kravina, ale prostě lidi se to stáhnou, protože jsem z Digipenu.
A tak ono tak zase, pozor, to není, oni to nedělají proto, aby si to lidi stáhli, že oni to dělají
jako práci. Ne, já vím, ale jakože už jim to je tak nějak jedno, že?
Tak dostanou ve školy z toho kouli a...
Spíš se asi našlo málo nadšenců, kteří by to právě brali nad rámec toho vyučování. Protože když to dělám jako zápočet, tak to chci dotáhnout do nějaké funkční verze, tak nějak, aby mi to zkoušející odsouhlasil, a pak si to odfajfkuju a mám splněno a jdu od toho. Ale dřív tam, v těch minulých letech, tam byli vývojáři, kteří pak s tou hrou pracovali, kteří prezentovali už předtím, třeba webovskou stránkou, nějakými artworky videí, a potom ještě je dolaďovali. Třeba tam byla vynikající strategie Bontago, která vyšla potom ještě asi 3x v upravených verzích. A to mi letos chybělo.
No, snad je to prostě jenom slabší rečník. No.
To se uvidí za rok, ale taky tam bylo spousta her, které ani nešli spustit, a to jsem to zkoušel na dvou počítačích. Vlastně i Marek tady zkoušel některé hry.
Jsem zkusil 5 a pak jsem se na to vykašlal, no, protože jako, jestli vám vlastně po pátý nejde spustit hra, tak jako no, nějak nemělo smysl. No.
A i když některé vypadaly na screenshotech fakt pěkně, tak stáhnete si 130 mega s tím, že Digipen má relativně pomalý FTPčko a běží to 50 za sekundu, někdy 60. Takže to taháte, dejme tomu ještě hodiny, půl hodiny a potom to instalujete, já instaluji vám to nejnovější .NET, nejnovější všechny možný ovládače, pustíte to, a najednou to vám to chodí chybu, že po 3-4 hodině, že to nejde, tak to by člověk do toho kopnul.
Je s podivem, že tam neprobíhá lepší kontrola při zveřejňování těch soutěžních studentských her, protože to potom je špatnou vizitkou i pro celou fakultu, protože lidi jdou a stáhnou si hru z Digipenu. I my o nich takhle mluvíme, nemluvíme o tom, že si stáhnou hru toho a toho studenta. No a pak, když pak dochází k takovýmhle věcem, které frustrují hráče, já myslím, že to...
Jako je fakt, že taky pořádně nechápu, jak se tam může prostě třeba týden držet hra, která prostě evidentně nejde nikomu spustit a stejně tam zůstane.
Já pořád očekávám, jestli ještě se od nějaké opozice, co tu hru odezdají třeba, dejme tomu, po zápočtovém termínu.
Co to jako odladějí ještě, já myslím.
Co to odladějí, nebo že by se některé ty verze tam přišly nový, ale zatím vždycky tam jednou za týden se podívám, jestli už náhodou se tam něco neobjevilo a zatím zklamání pořád. No. Nic nevím, se tam, jenom se tam objevila nová hra o helikoptérách, která mě pro změnu nešla spustit.
Ne, mě to taky mrzí, no, protože minulý rok vlastně jsem byl totálně vyvařený ze Sinestet. Variace vlastně na RES, taková upravená, ale těšil jsem se vlastně na druhý pokračování a nic. No. Jdeme se vysmát polskému vývojářskému týmu Code Minion, poněvadž vydali vlastně teďkon hru, která se jmenuje Pteroglider, dali teda normálně na internet zadarmo a důvod je takovej, že prostě prohlásili, že ta hra se nepovedla. Od roku 2004 se do dneška prodalo neuvěřitelných 32 kusů celosvětově. Což je docela smůle, jako si myslím, jo.
Tak pokud sami říkají, že ta hra je nepovedená, tak
no to jasně, docela úspěch. Ale já jsem jí hrál a teďkon jsem se, myslím, že ještě na diskuzi, ne dohadoval, ale bavil jsem se s jedním člověkem a mně ta hra prostě nepřijde špatná, jako střílečka prostě. Mně nepřijde špatně udělaná, jo. Tak jsem se jako trošku, pak jsem přemýšlel, jako kde je chyba teda, jestli jako casual hráči prostě už tohle to nezajímá, nebere, nebo prostě hrajou ten Peggle, nebo co jste říkal před chvilkou.
Nebo jich je jako, nebo je nezajímají takovýhle obyčejný hry, zajímají nějaký propracovanější, ne?
Taky možný, jo.
Nebo špatná propagace, já jsem to
propagaci prý měli úplně jako suprovou, jednak prostě tišťáky v novinách na internetu prý byly ještě dohodnutý vlastně s nějakou...
Tak možná jen v Polsku, ne? Jo. A my moc na polský stránky nechodíme teda.
No, vlastně.
To, co jste tady někdo z vás podotkli, že možná casual hráči už chtějí i složitější tituly, to je docela zajímavá myšlenka. Nedávno psal Petr Poláček na hry komentář odsouzení k Tetrisu, kde právě tenhle pocit popisoval. On to má doma na příkladu své přítelkyně, která by se dala klasifikovat jako casual hráč, ale zároveň prostě Petr se snažil popsat, že i casual hráči mají svůj vývoj, že by časem si chtěli třeba zkusit něco složitějšího než Zoomu, nebo Spoj 3, nebo já nevím, Mystery Case Files. A že by se, že chybí něco mezi tím a mezi tradičními hrami, mezi tradičními adventurami, strategiemi nebo akcemi.
Na druhou stranu, nevím, Pteroglider, bylo to něco jako typ shoot'em up v zásadě.
Jasně, shoot'em up. Tak myslím, že je horizontální. No.
Já nevím, myslíme, že to vyšlo v roce 2004 a pak kdy vyšly, já nevím, Jets and Guns, to už bylo trochu dřív, ale pak i ta Gold verze vyšla něco později, já myslím, že neprodávala se tak špatně, že já myslím, že zájem o tyhle hry zase jako pořád je.
Je to fakt zvláštní, no. A vlastně byla to ještě, myslím, že jejich první hra, kterou vlastně publikovali normálně přes internet, jo, takže tam by to mělo být vlastně teoreticky ještě víc, prostě, že jakoby, jo, si to vlastně podpoří ten prodej, jo, nevím.
No, to spíš ne.
Myslíš, že ne?
Spíš ne, protože pokud je to jejich první hra a hned jako u prvních dize spolíhají neznámý tým, který nikdy nic neudělal a spolíhá se na to, že se jejich první hra bude dobře prodávat, tak to je podle mě jako nereálný, že nejdřív, dejme tomu, pokud se jako snaží to nějak podpořit, tak by měli udělat třeba nějakou freewareovku na motivy třeba Pteroglidera. A jako to udělal třeba ten David Galindo, že udělal Acid Bomb 1, 2 a pak udělal indie hru, za kterou uštěl peníze. Vlastně tu samou, akorát jako vylepšenou o nějaký jako prvky. A pokud jako ty autoři Paraglidera jako si mysleli, že když dají leták do novin na nějaký banner na nějakou polskou sajtu, takže jim to podpoří prodeje na víc než 32 kusů, tak to podle mě byly dost bláhový.
Vyšla nějaká demovize nebo něco takovýho?
Vyšla, myslím, no. Na první, vlastně první level. On jsou teda asi 4 levely v té hře, nebo 5. A... Ale nevím, no. Myslím,
že a kolik za to chtěli vlastně?
Jo, to jsem...
Takových takových je typický $20. Nebo 10 mě zlotých.
To... 10 zlotých, no, asi tak, no.
No myslím, že za ty 4 roky už se mohli naučit i všechny ty své zákazníky vyjmenovat.
Ty s rodinami a zvířaty.
Je číslo sociální pojistky. Aspoň neměli práci se supportem, jsem mohl odpovědět. To je taky potěšující.
Ale já myslím, že vůbec daleka není určitě ojedinělý případ, no, že to je akorát jeden z mála.
Ale zase jako, no jasně, ale zase jsem chtěl říct, že vlastně jako je sympatický, že to vlastně vypustili, jo, prostě jako freeware a tu hru vlastně nepotopili. I když třeba někdo říká prostě, že je hrozná, prostě, že jakoby ten důvod je evidentní, proč ta hra jakoby se neprodávala. Můj názor je takový, že ta hra není tak hrozná prostě na to, aby se nemohla prodat, jo.
Ale teda zase je s podívem, že jim to trvalo tak dlouho si uvědomit, že je fakt neúspěšná. Je to trvalo 4 roky. Než že řekli, tak dostali ten geniální nápad, tak
to... Jasně, tak to tam vydáme jako zadarmo, jako.
Jo, třeba první rok měli boom, že od celých těch 35
kusů, říká se, jo, to dobře rozjíždí, jako.
A to ono, když už to chtěli po dvou letech vyhrát, tak si to někdo koupil. To je 31.
Si, tak, teďka se to obrátí, teď je ten boss zlomu.
A já jsem slyšel, že vydali i soundtrack k tomu, kterou
jo, to taky je, no. Ten soundtrack je dobrý.
A to je docela teď pozitivní trend, jakože když nějaká hra končí, nebo jako něco prostě, třeba to bylo u Auto Assault, že jo, tak to vydali taky soundtrack. Pak to bylo ta muzika od Franka Klepackého, to bylo myslím z Universe at War, taky hudba, taky vydali a to se zase nekončila, to jen prostě byl bonus na Vánoce.
A taky i nezávislí vývojáři vydávají na víc soundtracků, v poslední době vyšel soundtrack k Noitula 2 a vyšly soundtracky od toho týmu Ovine.
Ovine, Infamous, no, který vlastně dělali remakey takových věcí jako Thriller, Dandare, no prostě remake starých věcí, které jste mohli, nebo které si můžete pamatovat vlastně z Commodoreu nebo ZX Spectre. No.
Mám dožení, že vyšel i soundtrack ke Cave Story.
No nějaký remake, že jo, je to dost docela.
A Niflas pravidelně, že jo, vydává soundtracky a takový ty různý odřezky, který nepoužije třeba do hry.
Zatímco jsme čekali na ohlášení detailů ohledně dalšího ročníku soutěže Becherovka Game, tak jsme se dočkali pouze informace, že detaily se dozvíme až na podzim a tím pádem i tedy samotná soutěž se odehraje ne před Vánoci, ale až v létě dalšího roku. Zdůvodnění je poměrně zvláštní, že soutěž se tedy bude konat v letních měsících proto, že v této části roku je větší žízeň a tím pádem také větší poptávka po míchaných nápojích všeho druhu. Nevím, jestli to teda byla jenom dedukce tady našeho freeware novinkáře, nebo jestli to bylo...
Ne, to tam psal Jarda Haš v tom tiskové zprávě.
On tam něco psal, ale že to je marketingový tah, neříkal důvody, ale já jsem to takhle odvodil, že to je asi proto, že co jiného by to mohlo být, že v létě je žízeň, tak aby se taky něco dal.
A taky se zatím dá vědět to, že jak jsme si mohli letos vyzkoušet, tak v létě je herní sucho a dokonce i na nezávislé scéně.
No, na druhou stranu otázka je, jestli to herní sucho zaleje, protože, když to takhle řeknu, protože je jaro, venku je krásně, tak jestli budou vývojáři sedět doma a...
No tak co jiného dělají vývojáři, ty vole, v létě?
Ale mě i ví.
Sedí zavřený doma, puštěný větrák na maximum. Puštěný
větrák a zatoří žaluzie.
A ono takhle v létě by jako už spíš měly být ty hry dokončené, že to budou makat na jaře a pak...
My jsme tady, pokud si vzpomínám, dokonce spekulovali o tom, jestli vůbec ještě Becherovka Game bude, protože bylo s dobrým zvykem vždycky na vyhlášení výsledků toho konkrétního ročníku zároveň pozvat ty vývojáře a novináře na ročník následující, což se letos nestalo.
A už se nestalo ani předminule, ne?
A předminule, ale pak poměrně brzy potvrdili, že
že soutěž bude, že se jenom změní výrazně ty podmínky, protože to se tam se měnilo, tam se přecházelo vlastně ze žánrových škatulek na, na kategorie PC, mobilní.
A díky bohu za to.
Čili je vůbec pozitivní vědět, že Becherovka Game bude.
Oni říkají, že chystají opět nějaký brutální překopání toho konceptu základního. Jak to tentokrát je překopat, nikdo neví, takže...
Brutální.
Bude to brutální každopádně.
Krát bude jedna kategorie.
Bude jedna kategorie a...
Hry.
Ne, nevíme, kolik bude kategorií, nevíme, jaký budou ceny. Ví se jenom, že se to ohlásí na podzim až, protože podle prohlášení tiskového kdyby teďka začali jednu soutěž a skončili ji na konci léta, tak by ty hry nedosáhly očekávaných kvalit. Což nevíme, jestli dosáhnou potom přes ten půl rok, ale doufejme, že se výváři poklapí.
Ano, prostě ono záleží víceméně na tom, jaká bude finanční dotace a jestli se rozhodnou do soutěže jít zkušenější čeští výváři nebo slovenští výváři, kteří už třeba Becherovku někdy vyhráli, nebo kteří se momentálně živí tvorbou casual her, jestli se třeba je dost optimistické očekávat, že Raking Grass udělají hru do Becherovky, ale třeba takový výváři jako Flash nebo Rivar určitě obsadí kategorii mobilních telefonů a tak podobně. A když tyhle zkušení tvůrci, kteří už třeba se pohybují kolem českých her nějaký ten rok a mají co dočinění s Game Developer Session, tak když tihle výváři tam přispějí, tak už se dá očekávat vyšší kvalita.
A už asi nemůžeme čekat, že se vrátí Entero na jejich Zlatý kalich a Becheru sen.
Ne, tyhle časy už se nikdy nevrátí. Setkali jste se někdy někdo s policejní brutalitou?
Já ne, ale jste, jak se tak dostala do
policie. Nebyli jste na derby třeba.
Ne, tak je docela zajímavý, že vlastně s tou hrou, který míříš, Police Brutality od Jasona Rohrera, jsem se setkal právě pár dní po zápase s Baníkem a v době, kdy se docela ještě živě diskutovalo o...
O trestu pro Řepku.
No to taky. A o tom, jestli ten zásah na derby byl přiměřený nebo ne, takže je docela zajímavý, že podobná tématika vlastně se probírá nejen u nás, ale i po celém světě a bylo zajímavý sledovat, jak se na to dívají zahraniční vývojáři, konkrétně tedy v tomto případě Jason Rohrer, který po vydání těch svých nejslavnějších her, Pesnička Gravitation, začal dělat takový seriál experimentálních hříček pro magazín Escapist, už jsme tady o tom mluvili minule, probírali jsme ty jeho první dvě hry, Perfekcionismus a Idealismus, a teď se vydal trochu jiným směrem, Police Brutality už
brutálnějším.
Police Brutality je už o něco víc hra než ty předchozí dva tituly, ve smyslu, že to je i poměrně zábavný to hrát, ale samozřejmě i tímhle titulem chce poukázat na určitý designový prvky a na to, jak vlastně experimentálně zobrazit tu situaci policejního zásahu a co se přitom dá dělat.
No, je to docela zajímavé, já jsem se v tom zpočátku neorientoval. Funguje to na základě několika jednoduchých pravidel. Po zhora viděné scéně se pohybují černí policisté, kteří se snaží odtáhnout lidi z demonstrace. Hráč ovládá klikáním některé postavy, může ovládat jenom ty, které jsou zelené, které jsou dostatečně odvážné k tomu, aby něco proti policii, nebo které jsou dostatečně sfanatizované, aby něco proti těm policejním složkám podnikly. A těch jsou dva typy, jednak jsou to vůdci, kteří můžou volat o pomoc, a pak jsou to ti, kteří se uvolí pomoci, a právě jejich prostřednictvím lze zablokovat policistům cestu, takže ta samotná hratelnost spočívá v tom, že se snažíte volat o pomoc ve vhodný okamžik, kdy je tam dostatečné množství nalomených lidí, kteří by vám mohli pomoci, a pak ty sfanatizované demonstranty stavíte do cesty policejním složkám.
Připomíná takový ty hooligans, co namlouval pan Hagen. A má to jako nějaký poselství ta hra, jako ty jeho předchozí?
No ne, tak tohle má být prostě čistě experiment, jestli se dá něco vlastně dělat za situace, když by tohle nastalo v reálu, tak jestli prostě DAF se může ubránit menšímu počtu policajtů tím, že vlastně se postaví takhle jeden za druhýho.
Tak co jsem tu hru zkoušel, já jsem ji nehrál zase nějak zvlášť dlouho, tak mi připadá, že DAF se neubrání policejní brutalitě.
Nevyhrál si, jo?
Aspoň, taky ne. Aspoň mě se nepodařilo vyhrát, nevím, jestli to vůbec jde, nebo jestli
jde jenom... Kolik nás tam bylo, jako?
Těch demonstrátů.
To už kolik jste jich tam zapomněli?
Jsou tam snad tři řady, asi po šesti nebo po... Nevypavil si to přesně, no tak kolem 20 lidí asi zhruba.
Okay. A těch policajtů.
A čtyři policajti tam.
Nesmějí odtáhnout prostě dva lidi. Víc než dva lidi nesmí odtáhnout.
Problém je, že ani když postavíš sfanatizovaného demonstranta do cesty policajtovi, tak to není nepřekonatelná překážka, protože on ho zmlátí pendrekem a se po čase se přes něj dostane. A je potřeba zase znova udělat z některých z těch aktivních demonstrantů hlasatele, který znova přesvědčí nějaký další, aby zezelenali, když budeme hovořit v těch termínech té hry, aby byli potom z toho se postavit dál tím policajtům.
No takhle, mně se tohle hra líbí. Líbí se mi ten nápad, ale mám takový trochu divný pocit z toho, kam vlastně celý ten RRRův projekt směřuje. Jo. Protože mám pocit, že se pořád tak nějak hledá, že ty první dvě hry byly trochu v něčem jiným, byly víc zaměřen na ten herní design.
Podle mě RRR neumí dělat hry. To nejsou hry.
No jo, tak to ještě
to je abstrakce.
Experiment.
Jasně, no, ale právě...
Říká i kaktus, že jo? Že jeho hry vlastně nejsou hry, ale prostě experimenty.
Smluvil s kaktusem.
Sorry, ne? A Morát.
Právě i proto není jasný, o co se snaží. Jak jsem říkal, tady to mi připomíná tu hru víc než kterýkoliv ty jeho předchozí projekty. A zatímco u těch minulých bylo zjevný, že si na to ani nějak moc hrát nesnaží.
Právě připomíná to hru, není to hra. Chápeš?
Potom se tady ale vůbec nebavím. A jsem zvědavý, kam se to bude vyvíjet dál, protože nějak jsem neviděl jsem žádný jako konkrétní prohlášení nebo nějaký manifest tady toho jeho projektu Game Design Sketchbook a není mi zatím jasný, co se vlastně pokouší sdělit.
Dělají si vývojáři her manifesty? Ne.
Proč ne?
No to není vývojář tohleto herní.
Ty vole.
No, tak ale to je normálně to je normálně umělec, jako to není nic proti tobě, to je normálně umělec, protože on vytváří engineu nějaký hry, jako co by potenciálně mohla být hra, tak vytvoří něco, co vůbec hra není.
A to je umění.
To je umění.
Co když to vytvoří třeba Excel,
to je ta magie, chápeš?
Zatím to můžeme hodnotit jako, že Escapist se libuje, protože Jason Waver si udělal jméno na Passage, a ty hry jsou poměrně stahované a diskutuje se o nich na nezávislých blozích a dokonce i na řadě stránek, které se jinak k indie scéně moc nevěnují. A z druhé strany Jason Royer si zase to svoje jméno tady posiluje, protože vydává jednu hru za druhou, dělá ze sebe chytrýho,
vydává,
nebo respektive vydává jedno umělecké dílo za druhé.
Tak. Nechápeš, pro něj jsou ty ten game maker nebo v čem to dělá, tak pro něj je to paleta a štětec.
Po dlouhé době nám přišly i nějaké dotazy.
A konce dva.
Kdo nám je přečte?
Náš
Marek.
Takže
první dotaz je od Jakuba Šimka. Zdravím, tenhle dotaz sice už zazněl v normálním podcastu, ale tam je přece jen většinou osazenstvo jiné. Umí někdo z vás programovat? Zkoušeli jste někdy vytvořit hru? Tutoriály v Game Makeru se nepočítají. Ha. Díky, Jakub. Takže co? Umíte někdo programovat?
Já si nemusím, už ne.
Tomáš
já nemůžu říct, že umím programovat. Já bych měl umět programovat, protože z toho zítra dělám zkoušku. Když jsem trošku sehrál paskvil, teďka na škole děláme Javu. A jedna ze seminárních prací minulého semestru byla vytvořit vlastní textovou adventuru, která se v tom semestru lehce převáděla do grafického prostředí. Takže můžu říct, že jsem naprogramoval vlastní hru. Adventuru na motivy Červeného trpaslíka. Hrát se to nedá, ale je to vlastní hra.
Když se to nedá hrát, tak je to vlastně umění, že jo?
To jsem mohl říct, co tady obhajoby teda.
To
Moje jediná zkušenost s vývojem her se datuje k editoru úrovní pro Age of Empires 2, ve kterým jsem si vytvořil svoji vlastní kampaň čítající 20 misí s opravdu propracovaným příběhem. Ne, jako jo,
fakt,
jo? Opravdu okay. Propracovaný příběh. Já jsem si ten příběh dokonce psal jako do notýsku a dělal jsem si tam takový ten brainstorming, že jsem si tam nakreslil jako jednotlivou stranu, dal jsem to do kolečka a jako od toho jsem odjížděl jako poklady a tak.
A pak popadl tu paletu ten editor.
A jo, a začal jsem malovat. A namaloval jsem celkem 20 úrovní a samozřejmě jak ty nápady docházely, tak na konci už to bylo prostě jenom mapa, že jsem tam udělal prostě základny a nechal jsem je tam vybít. A pak jsem to dal uvolnil jsem to na internet a stálo se to asi 7 lidí, ale jako poposílal jsem to různým kamarádům na ICQ, třeba i tady Tomovi, který už to asi nepamatuje, protože to je přece jenom pár let.
Jo, jsem něco mi to říkal.
A myslím, že dokonce dva si to zahráli a hrozně se jim to líbilo, takže to je moje zkušenost s vývojem her.
Já jsem se to hry posílal, tak jsem to určitě zahrál, ale přiznám se, že...
Ale asi se ti to nelíbilo.
Takže to by si si to moc nepamatuju.
No to nebylo moc zapamatování hodný, no.
Ondra?
Umí někdo z vás programovat? Ne. Zkoušeli jste vytvořit hru, jo? To je asi tak všechno.
No tak já, jelikož jsem strávil skoro celý rok na matfizu, tak taky bych teoreticky měl umět programovat. Prakticky už bych, no tak možná v Pascalu bych ještě něco jako lehce zvládnul. Jako zápočtový projekt jsem tenkrát tvořil hru, která je i na hry ke stažení, taková logická hra Rybník, se jmenuje.
Když si dáte seřadíte hodnocení, tak prostě nalistujte na poslední stranu a tam...
A tam s hodnocením scénářů -1/10, tak tam bude někde Rybník.
Tam šlo o co vlastně v hře?
Tam jde o to proskákat čtverečkovou síť, to má symbolizovat vlastně rozpadající se let na Rybníku a hráč je hnusný vandal, který chce ten let úplně zničit. A každý políčko má nějakou hodnost, což symbolizuje tloušťku ledu a to musíš proskákat tak, aby všude byla nula.
No. Zácká hra, ty jo.
A jinak, co se týče tvorby her, tak to už tady asi padlo. No. Podílel jsem se na adventuře 5 kouzelných amuletů scénářem.
No, jinak já teda neprogramuju, zkoušel jsem kdysi dávno ještě, když jsem začal primě na Gimplu, v Basicu takovou textovou věc ve stylu gamebooku, jo, takže vlastně, když jsme vlastně volili možnosti, co chcete dělat, no, bylo to takový jako ve stylu fantasy, ale nic extra. No.
To jsem zkoušel taky a teď se musím smát, no,
Já jsem si vzpomněl na docela dobrou věc, na které jsem se vlastně taky částečně podílel. My jsme, to bylo tak někdy v terci, v kvartě, jsme si založili tým Okosoft. Programovali jsme v Basicu a měli jsme rozpracovaný, myslím, že 3 projekty. Jedna z nich byla akční hra Samurai Porgu, která se odehrávala u nás na škole, a druhá, která to potom dotáhla, ta se dočkala remakeu od Dobrovoda, což byl jeden z nás, pak začal si dělat vlastní hry, protože je nás trošku přerost programátorsky. Ta hra se jmenovala Falling Shit a hrála se tak, že se hráč kůži takové malé postavičky vyhýbal padajícím exkrementům a tu a tam mohl sebrat bonus v podobě toaletního papíru.
To je dobrý.
Tak pojďme dál, ještě tady máme jeden dotaz.
Ještě jeden dotaz, ten nám došel od Andy Muga. Takže zdravím 800 podcastů, mám na vás dvě otázky. Za prvé, co říkáte na nezávislé hry na PlayStation Network a Xbox Live Arcade? Líbí se vám nějaká? Doporučili byste mi nějakou vaši oblíbenou? Kdo co? Já třeba osobně ne, takže promiň, za mě nic. I když bych docela rád zahrál tu, no.
Já bych si rád
neskoušel
N+, jsem viděl hrát Petra Poláčka a je to vynikající.
Já jsem vlastně na PCčku, no.
Ale jinak já na Xboxu na PlayStationu nehrou, takže se těším hlavně na spuštění služby VWare.
A na... Ta už je spuštěná.
No, tak...
Akorát až si ji pustíš, jo.
Až... To je vlastně jinak, spuštění.
Tomáši, ta N+ je hodně jiná než ta, co by
ne, je to na podstatě, PC. Je to v podstatě N-ko, akorát se spoustou nových úrovní.
Jo.
Já jsem teďkon za poslední měsíc hrál asi 8 her na Xbox Live Arcade. a z těch mě zaujala asi nejvíc Boom Boom Rocket, což je jakoby remake hry z PlayStation 2, ve který jste měli dělat ohňostroj. Je to vlastně princip stejný jako Guitar Hero, že vám tam běží prostě symboly tlačítek a vy musíte v přesně stanovený moment zmáčknout to daný tlačítko, aby se prostě jakoby bouchla nějaká raketa, a je to celý nad takovým městem, nad kterým se odehrávají ty ohňostroje, a můžete si tam jako pouštět takový různý modulátory, který má to město třeba hodíte do cel shadeu a tak podobně. A pak další hra, která se mi hodně líbila, tak to byl remake Pacmana. Pacman v moderní grafice, jako ty příšerky, ty samozřejmě byly stejný, Pacman byl taky stejný, ale to bludiště mělo takovej hodně diskonádech, že když třeba Pacman se bral takovej ten velký dublík, s kterým pak můžeš rád i ty duchy, tak se to jako kolem Pacmana zašlo vlnit, to bludiště, a bylo to takový hodně disco a techno a trance a tak.
Takže peky na druhou, jo.
No a na PlayStation Network jsem hrál tenhle měsíc Echo Chrome.
No to by byla škoda, kdyby to nebylo teda.
Což je taková logická záležitost, ve které si můžete natáčet tu úroveň a pak s tím panáčkem chodit různě. Jako, když si ho natočíte nějak dobře, tak můžete třeba seskočit z nějaký plošinky, aniž byste jako v reálu mohli. Určitě je to jako stojí za vyzkoušení, jako je to takový minimalistický, jsou tam jenom dvě barvy, bílá a černá. Bílý je pozadí, černý jsou jako náznaky těch plošinek a ten panáček, a zavaří to mozkový závěty na hodně dlouhou dobu.
Hrál to na černobílé televizi náhodou.
A druhý dotaz, koupili jste si nějakou nezávislou hru, nebo se spoleháte jenom na freewareovky?
Tak žádnou jsem si nekoupil, ale že bych se spolíhal na freewareovky, se říct teda nedá zrovna.
My je dostávám, že
to asi myslel, tak
jako, recenzní kopie.
No, co se týče indie scény, no,
indie scény, no, jasně.
Tak pokud ne, nekoupil, ale chtěl jsem už někoho.
Pokud jde o nezávislý hry, tak my máme poměrně dost dobrý vztahy s většinou vývojářů. Zvlášť pokud to jsou jednotliví vývojáři, tak jako nevím, Dave Gilbert nebo
Petri Purho,
Mr. Chubigans a tak podobně.
Kyle Gable.
A takže ty nám většinou, když něco nového vydají, tak nám poskytnou recenzní kopii a tím pádem si ty hry kupovat nemusím, ale vím, že třeba Pavel Dobrovský si kupoval,
Mistra Robota,
Lukáš Grigar si kupoval Akvári.
A kdyby nedostal tu Penny Arcade Adventu, tak by si je si koupil taky. A já jsem přemýšlel, že bych si koupil gold verzi Jets and Guns, z čehož mě teda pak na poslední chvíli zachránil Level, který to vydal na DVDčku. A pak jsem si stáhnul zdarma, když vyšel Mr. Robot, no, jinak bych si asi taky koupil. Taková hodně zábavná plošinovka.
I ten gold verze Jets and Guns, tam je to...
Tam je 20 dalších úrovní a spousta nových zbraní a tak, takový je těch serpetiček.
No za sebe třeba já teda osobně freewareovky, ale teď mě hodně láká ten Noi to Love 2, protože když jsem to viděl, tak já mám rád takové ty věci ve stylu Metal Slug, jestli to je...
Šluk.
Metal Slug, jo, ten, ta grafická podoba, no, a vypadalo to teda hodně pěkně.
Grafický výbor.
No, právě.
Metal
Slug. No, neznáš Metal Slug?
Já znám Metal Slug, neznám Metal Slug.
Metal Slug, ale...
No, taky jde asi o to, že si poměrně dost vybíráme z nezávislý scény. Myslím si, že by si nikdo z nás nekoupil z Zoomu.
Já ji mám, já jsem si koupil Luxor 2.
Luxor 2.
A Marek by si koupil Pteroglidera, že jo?
No, jasně.
Co jste hráli v posledním měsíci, co vás zaujalo?
Já bych doporučil strategii Free Call, což je takový freewareový remake, kolonizace, trošku osekaný od nějaké prvky, že to není jako čistokrevná kopie jedna ku jedné. Ale pokud jste hráli kolonizaci, což je taky trošku podceněná hra Sida Mayera, který vytvořil civilizaci a...
Mayer, si řekl. Sid Mayer. No. A mě říkáš Metal Slug, že je špatný.
Jeď jak si.
Tomu se nechce věřit. Právě Colonization byla trochu ve stínu civilizace a těch asi 4 pokračování a několika desítek datadisků. ale pokud vás nebaví procházet dějinami s nějakým národem od kopčema a u honíku si opíkat mamuta a pak procházet s tím národem až po mezivězné lety, tak třeba vám bude stačit Free Call, kde budete osídlovat jeden kontinent za druhým.
Já bych doporučil hru, která mě během zkoušky připravila o spoustu času.
Trackmania United Forever, vlastně, která navazuje na úspěchy předchozího dílu freewareového, multiplayerového. Jsou tam internetové závody, kde jsou dva mody. Jeden je zajet v určitém časovém úseku nejlepší čas na dané trati. Druhý, který se mi líbí víc, je, že tam startuje startovní pole po každý ve stejnou chvilku. A ten, kdo jede do cíle jako první, má 10 bodů, ten, kdo jede druhý, má 6 bodů a tak dále, s tím, že se jede třeba 3x, 4x do té doby, než ten, co bude na prvním místě, bude mít třeba 50 bodů. Tady v tom módu se vlastně započítají všechny ty chyby, jo, že musíte fakt zajet tu trať na jeden pokus a nemusíte zajet do půlky, zkazíte to dobře, tak dám restart do začátku, takže se tam, je to zábavnější. No. Ale varuju předem, že to je strašně návyková záležitost a já jsem... Tak mám takový strach, že tu zkoušku zejtřejší neudělám kvůli tomu, že jsem hrál tady tu hru. No.
Opravdě, ale to řekl asi takhle. Já jsem rád, že jsem tady teď uplynulou hodinu a půl zhruba úplně nemlčel, protože jsem toho za poslední měsíc fakt moc nenahrál, takže s doporučením už fakt teda neposloužím, ale možná doporučil, aby doporučil něco někdo další.
Ok, takže já doporučím tři věci. Už dlouho nezazněl kaktus. Takže, co jako hodně smažím, Ad Nauseam 2 a včera nemusím, nebo dneska vyšla na hry i Krista, nevím, taky vlastně od něj. První Ad Nauseam je taková tradiční prostě střílečka, myslím, že horizontálně scrollovaná, opepřená vlastně o nejrůznější blur a takový ty jako grafický efekty, je strašně návykový a výborná hudba na pozadí, jo. A Krista, to je zase přesný opak, to je anti-shooter, vy vlastně všichni okolo vás střílej, jenom vy ne, a vlastně využíváte těch jejich raket a střel k tomu, abyste je zneškodnili, to vše je zajímavý a tu hru udělal teda během 3 hodin, jo, podotýkám.
A to je zajímavý mě.
OK.
Kaktusu je to veřejný,
ten je schopný všeho. Ten je
schopný všeho, no. To je kaktus.
A ještě vyšel remake od Stu Colliera, Smila Ovina a ještě od Boba a jiných lidí, The Nameless, co tak vlastně vyšlo na hry. Je to remake staré hry The Exile, která vycházela taky vlastně na těch Commodorech a Spectrech a jiných. Kdy vlastně vás to hodí do skafandru jednoho chlapíka, jste nad Marsem, stalo se něco, co nevíte, a vlastně tak nějak jedete nebo prostě lítáte touto bází v tom Marsu a snažíte se zjistit vlastně, o co tam tak nějak zhruba šlo. Jo. Ta hra je unikátní v tom, že třeba vlastně jak vyšel článek ohledně vlastně umírání herních hrdinů, myslím, že od Dobrovského na hry, tak vlastně ta hra vás nepenalizuje, pokud umřete, ale vlastně přesune vás do nejbližšího portálu, který jste si vlastně předtím vytvořili v té hře, ale jedete normálně dál, bez nějakého postihu. To je jedna věc. A je to teda explorativní adventura, jako žánr. A je to teda hodně, hodně dobrý.
Já na závěr přidám ještě jednu věc, která mě dost pobavila. Stáhnul jsem si zase z jiného oblíbeného nezávislého blogu z Indie Games, jsem si stáhnul hru Retro Raider, což je vlastně předávka Tomb Raidera do 2D grafiky asi v 16 barvách. A je na tom bezvadný nejenom ten trend, jakože je to remake, ale vlastně snižuje počet dimenzí a snižuje úroveň toho grafického zpracování, ale zároveň asi 2 nebo 3 dny po vydání téhle hříčky vyšel i nude patch.
16 barvách.
No a potom ještě jedna hra, což už je teda seriózní tip, nezávislá hra 65 million years BC and no tak nějak 65 million years and 1 BC, tak nějak to je. Je to pokračování volně šířitelný gamemakerový plošinovky Raptor. Zase znova tam Hlavním hrdinou je dinosaurus, je to velociraptor, je taková ta krvelačná příšera. A spolu s ním se hráči pohybují různorodými úrovněmi, dohromady v té plné verzi jich je asi 20. A bojují s různou prehistorickou faunou a překonávají překážky. Co je na tom zajímavé, je využití motoriky toho dinosaura a fyziky jeho pohybu, protože on je samozřejmě těžký, takže jeho pohyb má setrvačnost, bojuje jiným způsobem, než bojují lidé a vypořádává se s těmi klasickými plošinovkovými problémy jinak. Takže jubilejní 20. Indie Hub pod ukončíme, my se s vámi loučíme.
Čau.
A nashledanou snad tentokrát opravdu za měsíc. We'll be right back.